Vislielākie iebildumi pret iepriekšējo Finanšu ministrijas piedāvājumu bija Reformu partijai. Tā uzstāja, ka darba spēka nodokļu slogam būtu jāmazinās atbilstoši likumā noteiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļu samazinājumam par 2% punktiem no nākamā gada. Lai gan tagadējais kompromiss esot labāks, procesā esot iedragāta sociālo partneru uzticība valdības solījumiem, uzskata Reformu partijas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Mēs esam gandarīti, ka pēc Reformu partijas tādā spiediena bija šīs Finanšu ministrijas sarunas ar darba devējiem, ar tirdzniecības rūpniecības kameru, arotbiedrībām, tad ar sociālajiem partneriem un valdības partneriem. Un ka šī saruna rezultātā ir tapis daudz labāks piedāvājums. Mums balsojums šobrīd šeit nebija un arī nav plānots kā balsojums. Mēs konceptuāli redzam, ka tas ir saprātīgs risinājums, patiešām ņemot vērā to kopējo. Tas negatīvais ir tas, ka tomēr tika mazināta šī darba devēja uzticība nodokļu sistēmai. Savukārt valdē mēs skatīsim kopā šo ieņēmumu daļu ar izdevumu daļu un teiksim, lemsim, vai mēs kopumā varam atbalstīt budžetu.
Savukārt Nacionālā apvienība labprāt redzētu lielākus atvieglojumus par apgādājumiem, jo sevišķi par bērniem. Tomēr jauno piedāvājumu uzskata par krietni labāku nekā Saeimas pirms gada apstiprinātais risinājums. Turpina Nacionālās apvienības pārstāvis Imants Parādnieks.
Svarīgi tieši dot šo vēstījumu sabiedrībai, ka tie cilvēki, kuriem ir apgādība esoši bērni 2-3 un kur alga ir 500 līdz 500 latiem un pat mazliet vairāk, tad viņi būs lielāki ieguvēji nekā ar iepriekš plānoto 2% samazinājumu. Tā kā tas ir būtiskākais vēstījums, manuprāt, nevis no tādām pozīcijām, ka tagad tur varētu mazināties uzticība, manuprāt, gluži otrādi. Tas, kas ir izdarīts, tas ir daudz vērtīgāk tieši tiem cilvēkiem, kuriem šis atbalsts būtu visvairāk nepieciešams.
Arī premjers Valdis Dombrovskis no vienotības nepiekrīt Reformu partijas pārmetumiem par uzņēmējiem dotā solījuma, strauji mazināt darba spēka nodokļus, neturēšanu.
Es droši vien aicinātu šos Reformu partijas kolēģis, kas tā izsakās, paskatīties, cik daudz dažādu likumu grozījumu Saeima katrā plenārsēdē izskata. Līdz ar to apgalvot, ka nedrīkst būt likumu grozījumi, ir maigi izsakoties vismaz dīvaini. Protams, tas, kas diskusijās ministriem būtu jāsaprot, bet ko ministri acīm redzot nevēlas saprast, un arī atsevišķas partijas, ka zināmā mērā ir konceptuāla izšķiršanās, vai mēs ejam uz zemu nodokļu valsti, bet zemu nodokļu valsts nozīmē arī sliktāk apmaksāts publiskais sektors. Mazākas sabiedriskā infrastruktūra un tā tālāk. Vai mēs tomēr neforsējam šo virzību uz zemu nodokļu valsts, un tad mums ir vairāk līdzekļu, ko novirzīt sabiedriskā sektora algām, par ko uzlabot infrastruktūru. Nu, tā ir izšķiršanās no vienas vai no otras puses, jo te ir jābalansē gan budžeta ieņēmumu, gan izdevumu daļu. Līdz ar to, ja kāda partija saka, ka viņa prioritāte pa varītēm samazināt budžeta ieņēmumu daļu, nu, tas nu ir izdarīts, bet tad tam ir konsekvences attiecībā uz budžeta izdevumu daļu, diemžēl.
Gaidāms, ka pēc vienošanās par darba spēka nodokļiem valdība beidzot varēs sākt lemt par pasākumiem, kuriem nākamā gada budžetā piešķirami papildu līdzekļi. Šim mērķim atvēlētā summa nu pieaugusi līdz aptuveni 80 miljoniem latu, jo pirmdien koalīcija vienojas par aptuveni 20 miljonus vērtiem budžeta ieņēmumu pasākumiem. Konceptuāls atbalsts ir arī Reformu partijas iecerēja lielās ostas aplikt ar nodokli 20% apmērā no ostu ieņēmumiem, šo naudu novirzot ceļu infrastruktūrai. Iva Leitāns, Latvijas Radio.